Viies.
Jääb jälle vaikseks vaikne kirikuküla, millest otse kui iilinguna käis üle jaanipäeva kabeli püha. Ja see leerilaste õnnistamispidu kiriku mõisas ning esimest korda tunneb Anna, et Amanda Lange teda tüütab. Ta on mul sabas nagu tagias, ütleb ühel päeval onu naisele. Aga ise ei olete suured sõbrannad, jah, aga ta kuskil ei anna mulle rahu, ometi tahab iga inimene vahel üksi olla, mõtelda või üldse mitte midagi teha. Ta tahab alati kõnelda. Jaa, kulla laps, siin ei saa mina sind kuidagi aidata. Muidugi, muidugi, aga siiski, kui tuleb täna, ütelge mind pole kodus. Aga kuhu sa siis pidid läinud olema? Ütelge midagi. Siis ta ootab siin sinu tagasi tulekut. Ütelge, et läksin metsa jalutama. Noh, siis läheb sind otsima ja tuleb tagasi, kui ei leia. Jaa, muidugi, naeratab Anna. Peitmisest ei tule midagi välja. Las tuleb pealegi. Õigupärast on ta üsna armas tüdruk ja polegi mul midagi tema vastu. Ainult vahel tuleb niisugune tuju, aga läheb jälle mööda. See, mis ma teile praegu ütlesin, jäägu üksnes meie kahe teada. Sel õhtupoolikul tuleb Lellep metsamajja, et onu pruuliga mängida oma harilikku malepartiid. Metsaülem aga on nüüd sama iljuti ära läinud, öeldes, et tuleb tagasi umbes tunni pärast. Elmar on aias, arvatavasti jändab koertega, sest Anna näeb teda kaunis harva õppimas. Emant pruuli avab korraks köögi ukse, vastab Lellepi tervitusele ja kaob jälle. Siis vaatab Lellep saalis kohmetunult ringi ja algab just, kui tahaks kergitada südant. Ma pole teid enam ammugi leidnud üksi. Kunagi pole olnud mahti teiega kõnelda oma vahel. Mul on siin taskus juba teie õnnistamispäevast saadik üks väike asjake, väike mälestus teie jaoks. Oleksin selle andnud juba õigel ajal, aga oli piinlik seda teha. Peale Lange nii rikkalikku kingitust. Pealegi oli mul ainult üks ainult teile. Amanda peale ma polnud mõelnud, palun võtke see. Vahest tuletate siis vahel ka mind meelde. Ah, mis tarvis, härra Lillep, mis tarvis teete endale asjata kulusid? Ma ju ei unustaks teid ka ilma selleta. Võtab siiski kingituse, tänab kerge kummardusega, punastab. Olge nii lahke, vahest võtate istet, arvan, onu ei läinud kaugele. Teate, Anna, kui ma õigust ütlen, siis ei ootagi ma nii väga ära pruulit. Kõigepealt tahaksin kõnelda teiega, tahaksin teilt nõu küsida. Nõu? Minult huvitav küll, missuguseis asjus võiksin mina teile nõu anda? Mind kutsutakse ühe kaugema koguduse õpetajaks. Ma ei tea, mida teha, kas minna. Enesestki mõista. Kaua tahate siis abi õpetaja olla? Arvan, et kõik püüavad iseseisvaks saada, kui kogudus. Jaa, aga mul on kahju siit lahkuda, nii palju armsaid mälestusi. Hometi ei või te siia abi õpetajaks jääda surmani. Seda küll mitte, kuid just praegu ei tahaks siit ära minna. Teiseks jääks siis teie venna õppimine pooleli. Ah, see on kõige väiksem mure. Küllap leiame teise repetiitori. Neid on ju nii palju. Ja üldse arvan, see on hoopis asjata vaev selle poisiga. Ei, Anna, ta edeneb väga hästi eriti viimasel ajal.
Kuidagi ei või öelda, et ta vaimu annetelt ja ka püüdmistelt oleks alla keskpärast. No jah, aga siiski oleks naeruväärt, kui teie tema pärast loobuksite pakutavast kohast. Ei, kui te koha asjus minu nõu soovite, härra Lillep, siis kindlasti soovitan, minge. Abiõpetaja vajub mõttesse, ohkab kergelt, tõstab siis pea ja vaatab neiule mõne hetke kestes otse silmi. Tal kindlasti on veel midagi ütelda. Aga, ütleb siis lapseliku seldimuses, siis ei näe ma teid nii tihti. Anna vaatab kõrvale ja punastab tihedalt. Vaikib, tasane värin läbistab koguda olemuse. Muidugi, jätkab Lellep, pääsen ma aegaalt linna. Aga raskem on see siiski kui siit lähedusest. Ning peale lühikest vaikimist, hea küll, Anna, ma lähen teie sõna peale. kuid ainult ühel tingimusel. Lubage mulle pühalikult, et vastate minu kirjadele. Neiu vaatab maha, näpitseb laudlina narmaid. Pikad tihedad ripsmed katavad ta silmi. Õhtupoolne päike sätendab juukse kullas. Tähendab siis Anna, te pole sellega nõus. Tubli, sel puhul jään siia. Ma pole ütelnud, vastab Anna tasa, ilma et tõstaks silmi, et ma ei vasta. Ah nii, nii, siis andke mulle käsi selle tõenduseks, et tingimata vastate. Tõuseb toolilt, võtab neiu käe, püüab suudelda, kuid Anna tõmbub kohkunult tagasi. Tõuseb samuti, sosistab. Härra Lillep, ükskõik, ütleb õpetaja segaselt, usun teid niigi. Usun, et jääme sõpradeks, kuhu me ka iganes peaksime sattuma. Väljast kostavad hääled. Metsamajale lähenetakse maante poolt. Siiski Anna, toibub noormees. Kas poleks parem, kui Amanda esialgu ei näeks seda? Seda väikest mälestust, mis teile andsin praegu. Ta on väga tundlik tütarlaps, võib-olla tunneb end haavatud. Anna võtab kähku kingituse laualt ja laseb selle langeda oma põue. Mõne nädala pärast jutlustab Lillep Enn kirikus viimast korda, jätab kogudusega Jumalaga ja kolib uuele kohale. Loodan, te ei unusta oma lubamist, ütleb Annale lahkudes. Ei unusta, vastab neiu. Elmarile juhatab uue repetiitori, annab soovituskirja kaasa. Varsti peale seda lähebki täide advokaat Lange ootus. Tütar ja Anna tulevad linna, asuvad jälle tuttavasse töö- ja magamistuppa ning jälle koostab sealt aeg-ajalt Amanda Mürgel. See on sõbrannade viimane õppeaasta. Kevadel lõpetavad kooli. Tähendab, Anna kindlasti lõpetab. Amandaga on veel küsimus, sest see jõle tüdruk, nagu ütleb advokaat Lange, raiskab palju aega rumalusteks. Aga nüüd ehk siiski võtab end kokku, hakkab tõsiselt tööle. On ju peaaegu täiskasvanud inimene, konfirmeeritud, varsti vaja mehele minna. Kolib ka päikesest pruuniks põlenud Elmar, juuksed kahlus, esimene habeme härmatis nina all ja lõual. Sõidab linna ühe hommikuse rongiga, ilmub Maret Suia juurde, toob külakosti ja küsib linna uudiseid. Mareti juures elab nüüd korteris keegi noor, muusika mees, keegi Hans Vatteli nimeline isand. Muidu päris viisakas noormees, ainult ei maksa õigel ajal üüri raha. Läheb hommikupoolel ära, tuleb tagasi enamasti alles öösel. On nagu näha pummeldaja mees, kuid kodus peab end üleval rahuldavalt. Muidugi need hilised koju tulekud, aga kui ta Elmarit peaks eksitama, siis võib temast varsti lahti saada. Igatahes on kummalgi oma tuba, ta ise magab köögis ja palju tema üldse vajab ruumi. Noh, arvab Elmar. Eks vaatame, mis mees see niisugune on? See, kuidas ta nimi oligi? Vatel. Ise ütleb Vatel, aga passi peal on Vatel. Tubli. Siis läheb noormees Lipstock linna vaatama, nagu ütleb. Ning muuseas otsib üles oma uue repetiitori. On keegi venelane ja annab matemaatika tunde kohalikus erakoolis. Lühike, kõhn, mehike. Kräsus habeme tort lõua otsas, mustad prillid ninal, nagu anarhistil. Lapsi kõik kohad täis just kui sibulaid ning käest kätte kistakse vaevatud rootsus kassi. Mingisugune apukas lehk täidab ruume. Ja ta väga hästi mäletab ära Lillepit gümnaasiumist saadik Haroši Čelavek. Tal on tutvusi gümnaasiumi praeguste õpetajate seas ning võib Elmari eest praegusel ajal Molvits mõne sõna. Kui tunnitasu pole Elmarile kallis, siis võivad alata ükskõik millal. Tunnitasu pole väga kallis, kaup tehakse kindlaks ning ära Tsvetkov esitleb Elmarit oma pisikesele Tedre tähnilisele naisele. Наш новый ученик, господин Л, которого прислал один из моих школьных товарищей. Siin on meie uus õpilane, härra Lipstock, kelle on saatnud üks minu koolivendadest. Очень приятно. Но знаете, господин Л, мой муж очень нервный. Он часто ругается.
Väga rõõmustav, kuid teate, härra Lipstock, mu mees on väga närviline, ta sõimab sagelis. Ničevo, naeratab Elmar, siis kostitatakse külalist teega ja moosiga, päritakse üht kui teist tema elukäigust. Lipstocki onu on metsaülem, väga armas kuulda, võibolla saab temalt puid osta, nii öelda kroonu hinna eest, võibolla isegi toiduaineid. Siin turul koorivad kõik nii armu heitmatul kombel, et teenija inimene pangu kas või nöör kaela. Ja vaadaku, vaadaku ometi härra Lipstock korraks seda vilistite karja. Vaadaku neid sibulaid, seda liiva mere ääres, kõik tahavad süüa ja riideid selga. Kust peab see tulema? Ei õieti pole Elmaril tarviski maksta puhta rahaga. Kas kõik või osaltki tasugu natuuras? Ning näebki Elmar Lipstock juba peale mõnd esimest tundi, et isand Svetkov on tõesti nervnõi, et selle mehega pole nalja heita. Kui ilma vähemagi huumorita, nõudlik täpsuseni, teie maksate mulle raha, kordab tihti, ja peate selle eest ka midagi saama. Mina pole petisega šarlatan, tahan magada rahuliku südametunnistusega ja pole mul põrmugi lusti teie onu ees kord silmi maha lüüa. Alatasa teritab pliiatsid, alati liigub, nohiseb, käib oma kriiksuvatega massidega edasi-tagasi, puhastab prilliklaase, kus juures tuleb nähtavale tema vigane silm. Kargab siis väikese lõvikombel teise tuppa karjuva lastekarja sekka, kärgib, paugub lastega ja lastehoidega, läheb kööki, tülitseb naisega, suurte väljaminekute pärast tuleb tagasi ja ütleb, "Tšorts näed, što takoje?" Ja higistab Elmar Lipstock, saab temagi sageli oma jao. Niisugust ja niisugust asja peaks ometi taipama terve mõistusega inimene. Muusikamehest toanaabriga pole Elmaril algul mingisuguseid suhteid, nad ainult tunnevad teineteist ja teretavad hommikuti. Nähtavasti on Vatelil oma ringkond, kus veedab päevi. Korter on talle üksnes öömajaks, tuleb ilisel ajal, poeb vaikselt voodisse, teinekord ei süütagi lampi, magab riideis. Siis jälle otsib oma lauasahtlis, leiab mõne kuivanud leiva kooriku või saiatükki, mida krõbistab tasa nagu rott, klaas külma teed peale. Ühel ööl tuleb varemini koju kui harilikult, näeb Elmari toas tuld, koputab. Tere õhtust, ära Lipstock, loodan, ma ei eksita, ei. Astub sisse, istub laua juurde ning kohe täitub Elmari tuba magus vängelik köörilõhnaga. Seal kuskil on täna jälle tublisti pingutatud, pole märgata, et oleks joopnud. Üksnes põsed punetavad. Haiglases alkoholi punas, suurtes pungis silmades ebalumuliks ära. Ärge peljake, naaber, ma ei tülita teid kaua, ma lähen kohe ära. Nägin tuld teie toas, tuli tuju kord küsida, kas te ära ei tüdine? Sellest igavesest istumisest igavate raamatute taga. Tüdinen küll, aga pole midagi parata. Kuidas pole midagi parata? No jah, mul on kevadel eksam, peab töötama. Peale selle on minu praegune repetiitor nii mürgine, et... No repetiitorid, jah. Ja õigust öelda, olen ma juba kord oma eksamiga läbi kukkunud, teist korda ei tahaks enam. Väga õige, ära Lipstock, seda muidugi ei taha keegi. Aga nii kui mina mitmelt kuulnud olen, nürivad üleliigne töötamine inimese vaimu. Aegalt tahtvad vaim puhata, nii ma olen kuulnud. Mina ise pole kunagi vaimu väsimuse all kannatanud sel lihtsal põhjusel, et ma oma vaimu iialgi pole liiasti väsitanud. Mina ise saate aru, isand Lipstock, mina ise vaatlen seda asja teiselt seisukohalt. Mina näen teie püüdmist, teie sitkust ja visadust, ning mõtlen, see kõik on väga ilus meie kitsas kodanlikust vaatekohast. Kiidu väärt. Nüüd õpib see inimene hing puhult, ilma et vaataks head või kura kätt. Teeb siis eksami, astub ülikooli ja ikka õpib hing puhult. Mõne aasta pärast jälle teeb eksami, siis astub ellu ning rühmab edasi, et endale võita nõnda nimetatud seltskondliku seisukohta. Saavutanud selle, soetab endale perekonna ja siis alles algab see rühmamiste rühmamine, see ülirühmamine, mis kestab surmani. Ja eelnimetatud lähtekohalt olete tõesti elanud oma elu nagu kord ja kohus,
Väga õige. Teid maetakse suure austusega, peetakse kõnesid, pannakse pärgi auale ja nii edasi. Aga kui nüüd mina küsin, mis olete teie niisugusest elust ise saanud? Elmar vaikib, närib pliiatsid, mõtleb, mis tarvis kõneleb ta niisugust juttu? Ja mis tarvis kõneleb nii pikalt, ometi lubas kohe ära minna? Kas lubate, isand Lipstock, algab Vatel uuesti, et ma teile ütlen, mis te praegu mõtlete? Noh, naeratab küsitav. Kõigepealt mõtlete, ta on purjus, naaber Vatel on purjus. Miks muidu kõneleb nii pikka juttu, kus me ennemalt oleme vahetanud ainult mõne sõna? Siis mõtlete, see jutt pole üksnes pikk, vaid on ka väga imelik, kuid ometi peitub see soma jagu tõtt. Eriti imponeeris teile minu termin ülirühmamine ning mõtete assotsiatsioon viis teid kooliõpetaja Tsvetkovi juurde, kus seda ülirühmamist demonstreeritakse iga päev teie enese juuresolekul. Lubage, hüüab Elmar, teie tunnete Tsvetkovi? Jaa, aga sellest kõneleme pärast. Väga huvitav oleks teada. Pärast. No jah. Siis leidsite, et minu imelikus jutus on siiski omajagu tõtt ja otsustasite selle üle pärast pikemalt järele mõtelda. Väga õige. Just niisugune pidigi olema teie otsus. Sest tänini on teile kõik teised kinnitanud, salake ära oma liha ja veri, püüdke edasi. See tähendab edasi muidugi väike kodanliku arusaamise järele, aga nüüd korraga mina. Mis saate teie ise niisugusest elust? Kas pole õigus, ära Lipstock? Kas te ei mõtelnud nii? Ei, oodake. Ma ütlen teile veel edasi, ütlen teile, mida mõtlesite minu viimase ütluse ajal? Nüüd sama küsisite eneselt, kuhu tüürib see mees oma jutuga, mida ta soovib? Eks ole nii? Näete. Ja nüüd kaardate mind. Arvate, et siin samas teie vastu istub kurat. Tahaksite vaadata, kas pole näha kapju? Ei, rahustage end sõber. Ma tõesti pole kurat. Ma olen ainult väike, kodukasvanud psühholoog, muud ei midagi. Aga jätame nüüd selle. Seega peenikeste kuid sitkete sõrmedega oma raskeid otse kui õlitatud juukse kahle. Jätame nüüd psühholoogia ning astume otse kohe Aasia juurde. Sest väga õige oli teie hiljutine küsimus, kuhu tüürib see mees oma keerulise jutuga. Teate, sõber Lipstock, mina koguni ei nõua. See tähendab, nõuda pole mul üldse midagi. Õigemini, mina koguni ei soovita, et jalamaid jätaksite sinna paika kõik oma töö ja anduksite ainult elurõõmudele. Ei, seda ma ei soovita. Aga samuti oleks ülekohus enese vastu, kui sootuks algaksite oma liha ja vere ainult püüdes edasi. Mina ei soovita teile rohkematega vähemat, kui aga õiget jaotust töö ja puhkuse vahel. See peale muidugi võiksite vastata, et eks olema seda öeldes sama väike ja kitsas kodanlane, keda praegu kritiseerisin. Sest ka väike kodanlus ei eita puhkust ja lõbu absoluutselt, väga õige. Aga väike kodanlane ütleb enne töö, siis lõbu, mina aga töö ja lõbu vaheldumisi. Saate aru, isand Lipstock, nemad laulavad teile kooris, õpi, tee oma eksamit ja lõbutse siis, mina aga õpi, kuid ära lükka lõbutsemistki edasi, kuni läheb pealagi paljaks ning tuleb reuma jalgadesse. Neid lilli, mis võid noppida nüüd, neid ei noppi see siis enam. Nüüd, psühholoog, nagu ma olen, olgugi väike. Nüüd tean, et minu naaber härra Lipstock astub esimest korda küsimuse juurde. Missugune siis on see õige elureegel? Jaa, muidugi. Aga mõtelge. See ei tee kunagi paha. Mida varem seega alustate, seda parem. Ja et ma teid enam kauemini ei tüütaks, siis tahan teile veel ütelda paar sõna. Ruttu ja avameelselt. Olge julge, ma pole unustanud, et teiegi olite avalik minu vastu. Mõni teine poleks iialgi tihanud ütelda, et tal kord juba äpardus eksam. Nii siis, kui soovite, tulge minuga. Mina võin teile näidata elu teist külge. Viin teid seltskonda. No, ära Vatel, sellega pole kiiret. Loodetavasti ei lähe minu pealagi veel nii pea paljaks. Seda mitte. Polegi tarvis, et tuleksite juba täna või homme. Aega on. Mõtelge. Tuletage meelde minu tänaseid sõnu. Vatel tõuseb laua juurest, tahab Elmarile soovida hea tööd,
kuid tõmbab käe ruttu tagasi, mõtleb silmapilgu ja istub uuesti. Aga kui, võtab endise asendi, kui ma teile ütlen kõik. Mis kõik, imestab Elmar. Kui ma teile ütlen, et teid juba oodatakse ühte seltskonda, et mulle juba anti käsk teid kaasa tuua. Mind kaasa tuua. Ma ei tunne siin kedagi, kes mind võiks oodata. Teid tuntakse. Imelik küll, kehitab Elmar õlgu. Kes see on? Pärast ära lipstokk. Jälle pärast. Enne ütlesite seda sama, kui küsisin seletust Svetkovi kohta. Ah, Svetkov, Svetkoviga on asi lihtne. Kord olin minagi tema õpilane. Käisin ta korteris. Aga kuidas teate, et mina tema juures õpin? Nägin hiljuti, kui läksite raamatutega sinna majja. Kuhu mujale võisite siis minna? Ja. Eks ole haruldane eksemplar. Oh ei, päris harilik. Elu vaevatud inimene. Tõuseb üles, teeb paar kindluseta sammu, ulatab Elmarile käe. Nüüd siis läheb lõplikult. Ärgu naaber pahandagu, et jutt venis nii pikale. Hea tööd! Aga just vastu oksa. Sel ööl ei saa Elmar kaua aega sõba silmile. Kes ootas teda? Kuhu? Või oli see vaid purjus muusikamehe jaburdamine? Ja viimse uduse mõttena, enne kui vajub unne. Üli rühmamine. Svetkov oma laste karjaga. Õige elu reegel, aga kes siis õieti on Hans Vatel? Möödub mõni päev endises vaikuses, jälle ainult teretavad Elmar ja Vatel teine teist hommikuti, ilma et alustaksid juttu või kuidagi tuletaksid meelde seda öist kõnelust. Juba on Elmar kindel, et naaber enam isegi ei mäleta, mis ütles. Aga näe, seal avab teine ukse ja võtab nagu vanast võlast. Härra Lipstok, täna õhtul kästi mind teid ühes tuua, kas elavalt või surnult. Ning mõne hetke pärast uurides naabri näoilmet, te muidugi tulete elavalt, eks? Elmar kohkub, tahab midagi vastata, kuid otse, kuid pelgab seda inimest. Aga kuhu siis? Kogeleb viimaks. Teate, naaber, praegu ütlen teile ainult üht. Te ei kahetse, kui tulete. Ärge kartke, et viin teid kuhugi kahtlasse koopasse. Seal ei käima kunagi. Olge õhtul kella 8 paiku tingimata kodus, siis lähme. Jälle tahab Elmar midagi ütelda, kuid isant Vatel ei kuula teda enam. Läheb oma tuppa, suleb vaheukse ning kohe peale seda kuuluks seda välisukse kaudu tänavale minevat. Läks ära, jättes Elmarikese üsna elavasse meeleollu. Ning kogu päeva kõigub noormees arguse ja uudishimu vahel, kas minna või mitte. Kella 8 tõuseb ärevus viimsesse tippu. Siis võtab kapist oma pühapäeva ülikonna, vaatleb seda igast küljest, puhastab harjaga, nühib pintsaku määrdunud küünarnukki bensiiniga, otsib puhta krae ja kaelasideme, viksib ka masse ning varsti ongi valmis kaunis viisaka välimusega noormees. Istub laua juurde, ootab Vatelit, kuhu ta peaks jääma nii kauaks, aga seal samas õieti olekski parem, kui ta üldse ei tuleks. Kui Hans Vatel tuleb tund aega hiljem kui lubas, aga ikkagi tuleb, heidab korraks pilgu Elmari välimusele, ütleb oo, kahmab viiulikasti kaenlasse, tähendades, võtan viiuli kaasa, võib-olla ehk teeme seal natuke muusikat. Seal on muusika armastaja rahvas. Lähme. Samuvad ruttu läbi sügisõhtuse linna vaikivad. Elmar tunneb kiireid lööke rinnas, närvitseb, aimab, et see käik toob mingi muutuse tema ellu. Kuskil vakseli lähedal, avades värava, pööravad tänavalt ekiga palistatud teele, mis neid viib suure viljapuaia sügavusse. Heki tee lõpul on ühekordne lame maja. Tuletab välimuselt meelde vanu köstri maju kihelkondades. Akende reast on valgustatud ainult maja pahempoolne külg, kuskil üsna lähedal kõhisevad kuivanud väed kasvud. Tundub koltunud rohu ja rõske mulla lõhna. Paariastmeline trepp siis avab viiulimees ukse, kovab käsi kaudu pimedal verandal ja kõlistab järgmise ukse taga. Tulge, julgustab Elmarit, ma olen siin. Seepeale avab uks, kaitseketi rõgisedes ele valgusjuga sähvatab rõdu põrandale.
Tere õhtust, kas proua on kodus?
Aa, teie, härra Vatel, vastab noore naise hääl. Tere õhtust, jah, proua on kodus. Olge nii lahke.